эфиры «Радио Свобода». У Минску 20 годин. Тут Алена Радкевич. Сегодня в программе. Представники 27 громадских организаций удельничают у третьем социальном форуме, что проходит под Могилевом. Анатолий Лебедский и Александр Казулин встретились у Вильни с премьер-министром Литвы. Франку Вячорку занесли вымову у особовую справу за публикацию приватного дзённика в интернете. Эммануил Зельцер лечит, что белорусские улады не собираются вызволять ни его, ни уладлену Функ. На передыдне 7-го съезду непризнаванного белорусскими уладами Союзу поляков с его лидерами сустрелся президент Польши Лех Качинский. Гэта да іншае адразу пасля выпуску навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У Харшыме Вялікая Брытанія завершылася сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў 20 вядучых эканомік свету. У заключнай заяве ўдзельнікаў гаворыцца пра рашучасць прыняць усе неабходныя скаардынаваныя намаганні для пераадольвання глябальнага крызісу. Сустрэча мела на мэце падрыхтоўку да саміту кіраўнікоў дзяржаваў і ўрадаў, гэтак званай вялікай дваццаткі ў красавіку. У В'етнаме 9 российских туристов загинули у автокатастрофе. Авария отбылась у пятницу вечера, когда автобус с 24 российскими туристами накировывался с курортного города Далату, приморский город Муине. Так само поведомляется про смерть вьетнамской женщины, як наименее 14 человек пораненные. Поводле попередней версии, кировца не справился с кированием на горной дороге. Организация «Лекары без межу» подтвердила, что трое супрацовники, яких выкрали у суданской провинции Дарфур, вызволены и что все они добро себя отчувают. Однако, покуль нема информации, каким чином яны были вызволены. Так само незразумело, кто их выкрал. Итальянский лекар, канадская медсестра и французский администратор из организации «Лекары без межу» были выкрадены вчера у Дарфуры. Лидер Аль-Кайды Усама Бен Ладен, верагодна, выпустил новую аудиостужку, на якой он обвинувачвае памяркоўных арабских лидеров у змове с Заходом супроть мусульманов. У записи, передаденном телеканалом Аль-Джазира, Бен Ладен назвал недавнюю операцию Израиля у Газе Голокостом и обвинувачвае арабских лидеров у тым, что они не зрабили достатковых выселков, каб спынить боевые деяния. Поліцыянты ў паўночнай Ірландыі арыштавалі сёння трох мужчын у звязку з забойствам двух брытанскіх жаўнераў-ваяўнікамі, якія гвалтам імкнуцца вызваліць рэгіён ад брытанскага ўплыву. Групоўка «Сапраўдная Іра», якая адкалолася ад арганізацыі «Ірландская рэспубліканская армія», застрэліла жаўнераў у мінулую суботу. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфиры «Радио Свобода» у пражской студии Алена Радкевич. А зараз про подеи в Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Могилеве почал працу третий социальный форум. На им 74 представники из 27 неурадовых организаций тягом двух дён будут обмярковывать ситуацию у недержавном секторе Беларуси, а так само шляхи взаимодействия с уладой. Як гости на форуме присутничают и представники Могилевского гарвыканкаму и аблвыканкаму. Репортаж Андрея Белогубова.
Форум мы проводим не для чиновенства, зазначил интервью «Свободе». На его початку один из организаторов старшиня правления громадского объединения «Союз Чернобыль Беларусь» Александр Волчанин. Однако мы затекавлены, как диалог с державой все же распачался.
Социальное питание повинны у нас разгреживаться как на державном узровне, и так же на узровне недержавных организаций. Тут собрались люди, которые неравнодушны до этих питаний. Без такой чистой голой политики и идем на сустрач державным органам со своими посылами.
Два года тому у працы первого социального форума брали удел только три организации, у другим пять. У третьем удельничают 74 представники из 27 неурадовых организаций. Повод для Александра Волчанина это свечить об налаживании системной працы недержавных организаций у Беларуси. Чего чекают от форума его удельники, говорит керавница Могилевской области обласної організації Союзу предпринимальників Тетяна Козловська.
Соціальна форма – це може бути начальне таке звіно, іменно того, щоб органи влади обратили увагу на проблеми, существующие як в соціальній сфері, так і в сфері вообще общественних організацій. Предприниматели – це теж одна із соціальних наших груп, яка теж нуждається, которой надо теж і помощь, і поддержка, і защита.
Політолога Дениса Мільянцова цікавить, як процес обвешаний уладой лібералізації проходить у регіонах.
В Мінську створюються різні координаційні, консультаційні совети, ради. Чи можна це зробити на регіонах? Наскільки тут більш відкрито можна працювати менавіто таким не вельми політизованим і не політизованим громадським організаціям, які менавіто допомагають звичайним громадянам?
Форум вітали начальник управи юстиції Могилевського облвиконкому Олександр Маймусов і керівниця комітету по праці зайнятості соціальної оборони облвиконкому Ганна Апіт. Обидва підкреслили важливість форуму і свою зацікавленість у виниках його праці. Не приїхали на форум представники заміжних дипломатичних місій. Віншавальні телеграми дослали амбасадори Чехії, Злучених Штатів Америки, Дині Мєчани.
Розказував Андрій Білогубов. Форум завершить працю 15 соковіка. Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька і былий кандидат у президенти Білорусі Олександр Казулін зустрілися у Вільні з прем'єр-міністром Литви. Білоруські опозиційні політики виказали свої застероги на конт ризиків і погрозу проведення діалогу з білоруськими уладами поводле моделі, що тепер реалізується. У Страсбуры мы, на жаль, отчули, что по шматликих пытаниях у дочинений до Беларуси решение уже амаль сформованное, заявил Анатолий Лябецька. И теперь мы спробуем это все накировать у инший бок. Тому необходимо приводить аргументы и доказы, что нельга Европе у белорусской ситуации отходить от европейских и моральных каштовностей, бо это гучить як здрада. Конец цитаты. Напередодні Лябецька і Казулін знаходилися у Страсбуры, де взяли удел у дискусії депутатів Европарламенту по програмі «Усходнє партнерство». Серед питання, які вони узнімали, була у тим ліку і тема уживання нових формів репресій. У приватності гвалтовний призив молодевих активістів у війська. Я нагадаю, 30 студеня Франа Ковячорку, Івана Шилу і Дмитра Федрука затримали дома міліціянти, якими командували люди у цивільним і відвезли подаховий на територію військових часток. Як сьогодні служить новобранці, висвітляла Любов Луньова.
Лідер молоді БНФ Франа Квячорка після лячення у Барановицькому шпиталі приїхав у Мазирську військову частку, у якої буде служити год і 3.5 місяці. Франка покарали позачарговим нарадом після виступу хлопця на дискусії про стяги державний і біло-червоно-біле. А проч того, йому занесли вимову у особову справу за невиконання загаду. Підстави стала публікація приватного дзьонника у інтернеті. Командування раніше загадувало Франку завсюди по показувати свої записи для публікації. Хлопець вирішив, що це не тичиться приватного дзьонника. Батько Франка, Вінцу Квячорка, під час зустрічі з депутатами Європарламенту звернув увагу на нові аспекти репресій супроць демократичних активістів, які відбуваються латентно.
Форма репресії у вигляді примусового побору війська завідомо непридатних, вигнання з праці, з учоби, ну, я скажу, використання податкових органів, і навіть для їх нове, вони про це не чули і не задумувалися. І Лукашенко, вибравши таку форму репресії, розлічував, що її і не зауважить, ну, тому що на перший погляд усе это выглядит как бы нормально. Всюду берутся войска, всюду есть контракты, которые когда-нибудь скончаются и так далее. Разом с тем, эти репрессии как раз болюче бьют по громадско-политичных активистах, створяют атмосферу заполохвания и безнадежности у звичайных громадян, которые видят, что отбывается.
Івана Шилу, які служать під Лепелем, у виходні наведали сябри. Лідер руху «Молодая Білорусь» Артур Фінкевич повідомив, що його уразив заняпад у військовій частці і більш за все антисанітарія у прибиральні.
Пропустили нас у некий клуб, який був зроблений максимум у 70-х годах, тому що по ущель були надписи ДМБ-78, ДМБ-82. Вирішив сходити у прибиральню, побачивши ту антисанітарію, яка там є, просто вирішили це сфотографувати. Нам казали, что в этой части вельми жесткая дедовщина, что вбивают новобранцев, отбирают у них гроши, ежу, которую привозят свояки. фактично туремные законы. В этом виновата керовництво этой войсковой частки, которая просто молкливо мирится с тем, что там отбывается.
Иван одразу после того, как трапил у войсковую частку, захворел ангиной. Хвороба дала ускладнение, отит. Теперь периодично хлопцы дают пигулки, але у областный шпиталь не накировывают. Змітер Хвідарук после операции на венах вернулся в Жодзіна. До 18 сакавіка он будет находиться у санчастцы, а потом протягнет службу. Змітер не скардится на умовы и супокоивает батьков, что час пройдет хутка. Он не имеет спотканий, бо у частцы обвещаны карантин. Мать Змітра Ірина Хвідарук розповіла, что у солдат вельми кепское харчування.
Встреча с близкими – это не только другая эмоция, это вот мамки, сестры, невесты приезжают кормить своих голодающих защитников. Очень напоминает пионерский лагерь и родительский день. Только там привозят все-таки клубничку и конфетки, а здесь чебуреки. Вот парень там наворачивает курицу с картофельным пюре. Там уже кто не первый раз, те приспособлены, у них вот эти широкие термоса.
Калі ў справе Франка-Вячоркі Менскі гарадскі суд прызнаў рашэнне раённага аб прымусовым прызыве хлопцаў войска законным, то на скаргу Івана Шылы на дзеянні вайскоўцаў і медыкаў пакуль адказу няма. Салігорскі суд, куды звярнуліся бацькі Івана, перадаў справу ў Лепель. Тым часам паплечнікі актывістаў моладзі БНФ Франка-Вячоркі, Змітра Жалезнічэнкі, маладафронтаўцаў Івана Шылы і Змітра Хвідарука на вулічных акцыях звяртаюць увагу грамадскасці на новую форму рэпрэсій, якія сталі ўжываць улады супраць актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху. Маладыя людзі патрабуюць, каб вайскоўцы не выконвалі загадаў супрацоўнікаў спецслужбаў і не ўдзельнічалі ў рэпрэсіях.
Говорить и показывая «Свобода». Тыдзень с радио «Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». А сади назад – скасование визита у Менск еврокомиссара Бениты Ферреры Вальнер, пауза у диалогу – новый поворот политики. Азербайджан на передадне референдуму – демократичное волевыявление народу – ти усталяванне монархии. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с радио «Свобода» обмярковываюць. Кіраўнік беларускай службы «Радио Свобода» Александр Лукашук, аналітыкі Віталь Цыганков і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Юрай Бушляков і Алексей Знаткевич. Гость перадачы – дырэктар азербайджанскай службы «Радио Свобода» Кенан Аліев. Глядзіце новы тыдзень з «Радио Свобода» у суботу з 18:10 на телеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сириус» і «Астра-1 КР». Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Передача «Тыдень с радио «Свобода» сегодня в нашей программе «Поздней». Американского громадянина Эммануэла Зельцера, який отбывая у Могилевской колонии 3 года зняволения, наведал адвокат Змітер Гарачка. Эммануэл Зельцер лічит, что белорусские улады не собираются вызволять ни его, ни Уладлену Функ, рассказывая Олег Грузделович.
Черговая встреча адвоката Гарачки с подоборонным Зельцером у Могилевской колонии супала с подеями вокруг секретарки американского адвоката Уладлены Функ Брусковой, якая мусила выйти на волю 12 соковика, але была смешанная у взгляд часового утримания Гомельской областной милиции. Змітер Гарачка, який поведомил про это Эммануэлу Зельцеру, передає ягоную реакцию на подеи вокруг Уладлены Функ.
Крайне плохо. Сказал, что тут просто не собирается, как он и предполагал, их отпускать отсюда и ищут любые формальные предлоги.
Нагадаю, раніцей 12 соковика Уладлену Функ сместили в изолятор поводле постановы, якая предугледжувала промысовую депортацию до 14 соковика. Потом, у конце дня, с милиции поведомили, что секретарка Зельцера пробудет в изоляторе тыдень. Нібыта она зробила певные порушения и будет депортированная в Россию, покольки есть громадянка России. Вядома, что во Уладлены Функ есть электронный квиток на самолет у США, где она имеет дозвол на працу грин-карт. У вечера 13 соковика адвокату Гарачку поведомили, что постанова об утримании Уладлены Функ у изоляторе уже не утримливает никакого термина. Таким чином, зараз Змітер Гарачка не ведая, коли хотя бы приблизно могут вызвать ягонную подоборонную. Адвокат называет это день беспрецедентным беззаконием. Як почувается у колонии Эммануэл Зельцер, с яким год тому Уладлена прилетела в Беларусь, каже адвокат Гарачка.
Все тоже, ну, как я говорил, еще ранее добавили к нему, там проблемы с почками.
И дополнительное лечение, может, вы назначили?
С Сегодня мы, кстати, на эту тему так уже сильно не разговаривали, больше это уделяли теме просто Владлену.
Вядома, што ў Менск Эмануэль Зельцер і ягоная сакратарка прыляцілі на асабістым самалёце расійскага алігарха-ўцекача Барыса Беразоўскага, з якім амерыканскі адвакат быў знаёмы. Паводле адной з версій, Эмануэль Зельцер недабраахвотна сеў у самалёт, а быў скрадзены і прывезены ў Менск пад прымусам. Так гэта ці не, магла б патлумачыць Владлена Функ. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што сакратарку ягонага брата не выпускаюць на волю невыпадкова. Барыс Беразоўскі, паводле якога ёсць звесткі, што ён нібыта прылятаў у Менск на працэс над Зельцерам і Брусковай улетку мінулага году, не каментуе гэтыя звесткі і абвяргае абвінавачанне ў тым, што справакаваў арышт адваката і ягонай сакратаркі. Сваякі Зельцера мяркуюць, што Беразоўскі змагаецца за частку спадчыны памерлага грузінскага алігарха Бадзі Патаркацышвілі, які быў дзелавым партнёрам Беразоўскага.
Расказваў Алег Грузділовіч. А зараз некалькі словаў пра тэму яшчэ адной нашай сённяшняй перадачы.
У суботнім выпуску «Дому літаратара» гутарка з Алесем Арыкушам пра кнігу «Брызгалаўка», якая прысвечана Жодзіна і на мінулым тыдні была прэзентаваная ў гэтым горадзе на радзіме аўтара. З рэцэнзіяй на раман Альгерда Бахарэвіча «Сарока на шыбеніцы» выступіць крытык Марыя Мартысевіч. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з празаікам з горадні Віктарам Сазонавым, аўтарам кнігі «Занатоўкі кантрабандыста».
Вы на хвалях Радыё Свабода, і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у трэцім сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму пераканаць улады пачаць дыялог з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатоль Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эмануэль Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні Владлену Функ. Вы на хвалях Радыё Свабода, кроніка крызісу. Эканамічная сітуацыя на прадпрыемствах Беларусі застаецца напружанай. Адчуваюцца затрымкі з выплатай заробкаў, незапатрабаваныя ў ранейшых аб'ёмах пастаўкі на экспарт, перапоўненыя вырабленай прадукцыі склады і пляцоўкі. На шэрагу заводаў няпоўны працоўны тыдзень. З тыднёвым эканамічным аглядам Ігар Карней.
Пінскае акцыянернае таварыства «Палесе», найбуйнейшае на Берасцейшчыне прадпрыемства лёгкай прамысловасці, прапануе ў арэнду будынак фабрыкі. Вымушанасць такога кроку тлумачыць галоўны інжынер фабрыкі аб'ёмнага прадзіва Уладзімір Маклакоў.
За эти годы вы же знаете аб'ёмы, которые былі для савецкай власці, і те аб'ёмы, которые сейчас реальныя, і эксплуатировать два здания, когда все это может находиться в одном, нет смысла просто никакого чисто экономически. Чехи тут приезжали, что текстильное производство сделали здесь мебельную ткань, но для них, сказали, очень большое здание. Не подходит. Было и предложение от россиян, что сделать там супер-гипермаркет или два сразу в одном здании.
У лепшей шоссе на Пинской фабрице объемного прадзева было 2000 працовных местцев. Які ж лёс працовников? Говорит Константин Чувак, які мусіў звольниться с Пинской фабрики.
В основном на працоях яны. То одни працуют, то іншие авось. Яны отрывают 2/3 зарплаты, коли не працуют. А коли працуют, то так само отрывают, ну, трошки больше. Проблема в том, что это державное предприятие. Кіруецца гэта адным чалавекам, яны пад яго лад працуюць і нічога не атрымліваюць, як і ўсюды.
У Бабруйску терпіцца спад у вытворчасці скураны завод. Прадпрыемства мае затавараныя склады і працуе няпоўны тыдзень. Цяжкасці гарбары звязваюць з падзеннем коштаў на замежную сыравіну, а таксама з патрабаваннямі ўраду Беларусі набываць скуру толькі на беларускім рынку.
Цяпер на Западзе сырё падзешывела заметна. Разам прэзідэнта сырё берём толькі лишь Беларусі. Декларированным ценам, которые сегодня существуют, утвержденные Минэкономики Минфином. Мы работаем, как говорится, на местном рынке.
У лепшие часы продукцию бобру Запорізької гарбарні набивали у Росії, Україні, Молдові, Литві, Українах Закавказя. Неколі на комбінаті працювали до 1200 чоловік. Тепер же середній заробок амаль паутисячного колективу не перевищає 600 тисяч рублів. Найбуйнейшее у Гомеля швейное акционерное товариство «Коминтерн» працует только 4 дни на тыдень.
На четырехдневку.
Перешить.
Пока до апреля.
Ну, месяц получается, не знаю сколько, 4-5 дней получается не заплатят. Нам по часам платят. На 100 тысяч меньше, на 100 с чем-то даже.
«Коминтерн» лечится лидером у Беларуси по вырабе мужчинских и детячих гарнитуров. Аккурат у соковику предприемство означает 90 год с часу своего заснования. Один со старейших рабочих швейного предприемства сгадывая, что наибольш прибытково было працавать тады, коли шли заказы на шитьё гарнитуров из Великой Британии. А пошним часом Коминтерн у внешних стосунках ориентовался первоважно на Россию. Однако у сувязи с кризисом сбывать продукцию суседям усё тяжей. У городней с проявами экономичного кризису сутыкнулись средние и малые будовничие фирмы. У приватной фирмы «Будовля» працуя каля 200 человек. Первоважно они будуют под ключ средние объекты для заказчиков разной формы уластности. Говорит директор фирмы Павел Бузук.
Проблема, что заказов новых пока нету, а старые заказы нету финансовых средств на окончание. Конечно, изменьшился, что тут говорить. Ну, намного, намного. И на 20, и на 30, и на половину.
Керавнік будаўнічай фірмы «Крот Буд» Валерий Дваранчык таксама кажа, што перспектывы цьмяныя.
Ну, вот заказчик он был, планировал строить негосударственные. Пока не строят, не приглашают нас, денег нет.
На Гомельщине у складанае становішча патрапілі прадпрыемствы, якія належаць да канцэрну «Беллеспаперпрам». На скороченный працовный тыдень перешли Светлогорский целлюлезно-кордонный комбинат, акционерные товариства «Речица Древ», «Мазыр Древ», «Добрусская паперовая фабрика» и «Гомель Шпалеры». Да уже из-за инших трымалось акционерное товариство «Гомель Древ». Але, як тлумачить представник администрации, почались сбои у працы.
Быть приказано перевод на четырехдневную рабочую неделю. Этот день нерабочий считается. Мы фактически работать-то не будем, если, соответственно, часов в рабочих месяц будет получаться меньше, и отсюда и в оплате будет сокращение.
Концерну «Беллеспаперпрам» подпорядковываются еще 60 заводов и фабрик. У Гомеля лечат, что централизованное керавництво обмежевывает у кризис экономичную свободу предприемства. Администрация Кобрынского завода гидравлічнага машинобудавання терминово скликая сход акционеров. Обмерковывать будут кризисную ситуацию. Дзеля экономии нават у маразы тут отключали отяпление, разморозили отяпляльную систему. А зараз, як поведомляя рабочий гидросельмашу Василь Борисюк, ситуация яще погоршилась.
Денег нет, материал не могут закупить. Все цеха закрывают, хотят на апрель распустить, остановить заводы. Нет работы. Нет сбыта продукции. МАЗ не рассчитывается. Хоть приезжает, цилиндры берет, потому что там уже миллиардов долга. МАЗ должен гидромаш. А на выплату зарплаты завод берет кредиты в банках.
Кобрынский гидросельмаш еще до кризиса стратил рынки сбыту своей продукции в Украинах, Балтии и Вьетнаме. Теперь нема платежов из России. Официальный белорусский профсоюз металлистов заявил, что наибольш кризисная ситуация в галине на Волковыском заводе даховых и будовничных машин. Говорит наместник старшини Волковыского райвыконкаму Леонид Саучук, який регулярно наведывая предприемство.
Надо искать работу, конечно, как. Та продукция, которую раньше мы выпускали, она, в общем, тем более сейчас Россия не платит вообще.
Господар Саучук кажа, что покуль завод працуя полный тыдень. Але что улады будут робить, коли заводу не будет заказов.
Мы не разрешим сокращать ни людей, ни сокращать рабочее время.
Про теперешнюю ситуацию на заводе говорит жихар Волковыску Анатоль.
Там никулины ничего не робили. Я там навод сам хотел бизнес заробить. Заробить им сетку и так далее. Там не платят гроши и трымались люди только деля интерната. А все остатние уже давным-давно позыходят.
Пятница стала выходным днем амаль для 20 предприемств Министерства промысловости Беларуси.
Агляд подрихтовал Игорь Корней.
Дорогие слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 29 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. не проспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр, частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
А зараз агляд дзвонкоў на свабоду. Яго сёння падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
14 сакавіка завершаецца працоўны візіт Александра Лукашэнкі ў Арменію. Там ён сустракаўся з прэзідэнтам гэтай краіны Сержам Саргасянам, а таксама катаўся на лыжах у мястэчку Хацкадзор. У Арменію Лукашэнка паляцеў разам са сваім малодшым сынам Колем. Нашыя слухачы адгукаюцца на гэты візіт.
Цяжело отцу адзіночкі. В дзесадах нет мест. Няньку наняць, нет средств. Вот и приходится брать ребенка с собой на работу. Такие мысли приходят после показа БТ встречи президентов Беларуси и Армении. А может, нас приучают потихоньку к наследнику престола? Смешно и грустно.
Это детский доктор Игорь Паснов из Витебска. Не могу не включиться в дискуссию в отношении младшего сына Александра Григорьевича Лукашенко, Коли. И вот хочу высказать какую мысль, как детский доктор. Смотрел я программу новостей, где Александр Григорьевич держал его на руках во время встречи официальной. Такой был уставший мальчик, такие уставшие глаза. По-моему, не стоит на таких официальных приемах держать такого маленького еще с не установившимся, в общем-то, психикой и нервной системой ребенка. Мне жаль Колю.
Словно заяц, Лукашенко сиганул в Армению, чтобы избежать встречи с представителем Евросоюза. Это позорное бегство говорит о том, что глубоко наплевать ему на Белоруссию и на Евросоюз, которому я бы хотела посоветовать успокоиться, не предпринимать в отношении Лукашенко никаких действий, занять выжидательную позицию и ни в коем случае не унижаться перед ним.
Цягам усяго тыдня мы атрымліваем водгукі на смерць 33-гадовай праваабаронцы Салігорску Яны Паляковай. За некалькі дзён да смерці суд прызнаў Палякову вінаватай у паклёпе на міліцыянта Віктара Пугачова і прысудзіў ёй 2.5 гады хіміі.
Я сачыла за справай Яны Паляковай ад самага пачатку і вельмі хвалявалася, чым гэта скончыцца. Цяпер я выказваю глыбокае спачуванне маці Яны і вялікую падзяку за тое, што навыхавала такую дачку з гонарам, з нацыянальным пачуццём, сапраўдную беларуску. А паглядзіце на гэтага перавертня. Ён яе збіваў і яшчэ захацеў, каб яна прасіла ў яго прабачэння. Такога ж не было нават у 37-м годзе. Да чаго ж мы дажылі? Яны хочуць беларусаў сцерці ў прах, каб мы сталі як тое шостае пакаленне мышэй. Шкода, што яго імя невядомае мне. Пишуть тільки Пугачовы А, а країна повинна ведати своїх героїв у двукосі.
Думаю, що факт самоубійства Яны Поляковой зацепил многих думающих людей, потому что все очутились загнанными в барак концентрационного лагеря, из которого выход только один – петля. А второй аспект этой трагедии, что дело полковника Павличенко живет и процветает только в более изощренной и циничной форме. Также полковник может с успехом зачислить свой штат виновных в смерти судью Буровцова, милиционера Пугачева и честного журналиста, трусливо спрятавшегося под псевдонимом суперфосфатов.
Яна Полякова стала ахвярой режиму гнусні і беззаконня. А з другого боку, капітан міліції Пугачов не поправи своє матеріальне становище на мільйон рублів за кошт Яни Полякової, тепер уже небожчиці. Шкода капітана, вельми старався. Жах.
Нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224.
Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 20:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і экс-кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін у пятніцу сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія апазіцыйныя палітыкі выказалі свае асцярогі наконт рызыку ў пагрозу правядзення дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Напярэдадні 8-го з'езду непрызнаванага беларускімі ўладамі Саюзу палякаў польскі прэзідэнт Лех Качынскі сустрэўся ў Варшаве з яго лідарамі Анжалікай Борас і Анджэем Пачобутам. Кіраўніцтвам СПБ прынята рашэнне пакуль не абвяшчаць сутнасць перамоваў з польскім прэзідэнтам. На з'ездзе плануюць прысутнічаць прадстаўнікі Міністэрства замежных справаў Польшчы, польскіх сейму і сенату, а таксама дэпутаты Еўрапарламенту. 14 сакавіка на базе «Крынічка» пад Магілёвім пачаў працу трэці сацыяльны форум. У ім удзельнічаюць каля 100 прадстаўнікоў 27 грамадскіх аб'яднанняў Беларусі, Украіны і Літвы. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялёг з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Лідару моладзі БНФ Франаку Вячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага, яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы нацыянальны. Сёння ў Маладэчне 13-я цырымонія ўзнагароджвання лепшых беларускіх музыкаў рок-каранацыі. Упершыню за гісторыю прэміі яе ўручэнне вынесена па-за межы сталіцы. Рок-кароны ўручаюцца ў апошні раз, наступныя цырымоніі будуць звацца проста каранацыямі. Працягваем навіны падзеямі ў свеце. У Харшэме Вялікая Брытанія завяршылася сустрэча міністраў фінансаў і кіраўнікоў 20 вядучых эканомік свету. У заключнай заяве ўдзельнікаў гаворыцца пра рашучасць прыняць усе неабходныя скаардынаваныя намаганні для пераадольвання глабальнага крызісу. У В'етнаме 9 расійскіх турыстаў загінулі ў аўтакатастрофе. Таксама паведамляецца пра смерць в'етнамскай жанчыны, як найменей 14 чалавек параненыя. Арганізацыя «Лекары без межаў» пацвердзіла, што 3 яе супрацоўнікі, якіх выкралі ў суданскай правінцыі Дарфур, вызвалены і што ўсе яны добра сябе адчуваюць. Аднак пакуль няма інфармацыі, якім чынам яны былі вызваленыя. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі чарговы выпуск навінаў. Наступны ў нашым эфіры прагучыць праз паўгадзіны.
А зараз тыдзень з Радыё Свабода, штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Скасаванне візіту ў Менск еўракамісара Беніты Ферэра-Вальднер, пауза ў дыялогу ці новы паварот палітыкі. Азербайджан напярэдадні рэферэндуму, дэмакратычнае волевыяўленне народу ці вяртанне манархіі. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода абмяркоўваюць аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, супрацоўнікі службы Юрай Збушляков і Алексей Знаткевіч, госць перадачы дырэктар азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў, вядучы кіраўнік беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук.
Пачнем з аналізу падзеі, якая не адбылася. 12-13 сакавіка на гэтым тыдні У Менск з офіційним візитом повинна була прибыть комісар у справах добросусідства і знешньої політики Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальмер. У програмі візиту були зустріча з президентом Білорусі, з міністром заміжних справ, з представниками опозиції і незалежного громадства. Тим не менш, візит відмінений. Першопочаткове тлумачення, яке ми бачили у прес-релізі, було у сувязі со щільним графіком праці Єврокомісара. Одночасно Олександр Лукашенко нечакано відлетів у Арменію. У четвер вийшов свіжий номер газети International Herald Tribune. І ось тут, на першій сторінці, колеги, маленька нотатка. І ось перший сказ. Президент Олександр Лукашенко відклав зустрічу з представником Еврозв'яза, таким чином ставлячи під сумнення відносини Білорусі і гэтага зв'язу. Чим гэта можна, з вашого пункту гледжання, патлумачыць? Віталь, давайте пачнем з вас.
Ну што ж, калі за некалькі дзён да паездкі ў Менск Беніта Феррера-Вальмер гаворыць пра тое, што Еўропа хацела бачыць у Беларусі больш пазітыўных пераменаў, то варта чакаць, што ў кагосьці з бакоў, ці ў Менску, ці ў Брусэля, раптам акажацца то, што дыпламаты называюць занадта шчыльны графік, то бок такая прыгожая і умовна-дыпламатычная формуліроўка для адмены візіту. Канешне, пытанне вялікае ў тым, хто ўсё-такі сапраўды быў першым ініцыятарам адмены гэтага візіту і таго, што адбылося, хаця ўжо за некалькі дзён, за апошні тыдзень, такія галасы з'яўляліся, што гэты медовы месяц паміж развязам і Менскам, ён ужо не такі медовы, і не толькі лыжка, а ўжо цэлы цэбар дзёгцю кідаецца ў гэты мёд дзень за днём паводзіць перш за ўсё афіцыйнага Менску.
Юры, вось у гэтым самым артыкуле пра тое, што беларускі прэзідэнт адкладае свой візіт, прыводзіцца меркаванне палітолага, супрацоўніка знешнепалітычнай рады Европы Ніка Папеску. Вось я працытую, што ён кажа. Менск спрабуе стаць менш залежным ад Расіі і, магчыма, звяртаецца да развязу, каб шантажаваць Расію, маўляў, калі тая будзе зашмат патрабаваць, Беларусь пойдзе на захад. Але мы бачым, піша аналітык, што гэта нашмат цяжэй для Беларусі, чым, напрыклад, для Малдовы, за ступені інтэграцыі беларускай палітычнай, эканамічнай і вайсковай эліты з Масквой. Вось яшчэ адзін аргумент ці спроба тлумачэння таго, што адбываецца. Вы згодны?
Так, я бы сказаў, што тут сапраўды такі вельмі складаны клубок, і вельмі цяжка сапраўды зразумець, хто ўсё ж такі быў ініцыятарам адкладання і чаму. Сапраўды пачалося з такой прыгожай дыпламатычнай фармулёўкі, што, маўляў, з-за шчыльнага графіка, але літаральна на наступны дзень, падчас сустрэчы з Александрам Казуліным і Анатолем Лебедзька, спадарыня Феррера-Вальмер сказала менш дыпламатычна, скажам так, вось я працытую, «Еўропа не можа гуляць каштоўнасцямі, якія Еўразвяз лічыць асноватворнымі». Ну, я б сказаў, што, магчыма, это такая дыпламатычная тактыка, бо калі нават Еўразвяз, скажам, гатовы прыняць Беларусь на любых умовах, хаця это хутчэй за ўсё не так, то навошта раскрываць гэтыя карты? Навошта паказваць Менску, што яго прымуць на любых умовах? Мае сэнс абвастрыць сітуацыю. Але вось сапраўды варта звярнуць увагу вось на гэтую публікацыю International Herald Tribune і на каментар вось гэтага румынскага, здаецца, аналітыка. Калі сапраўды ініцыятар вось гэтага адкладання Менск? Франс Прэс перадала каментар нейкай крыніцы ў Еўракамісіі, паводле якой спадарыня Феррера-Вальмер насамрэч не паехала ў Менск, таму што ёй было сказана, што магчыма яна не будзе мець магчымасці сустрэцца з кіраўніком
дзяржавы. Ну, гэта і ёсць Менск.
Да, да, у ёй, у яго, ведаеце, вось тэрміновыя справы паехаць у Арменію. Магчыма, тут атрымліваецца так, што для, скажам, Еўропы тое, што робіць Менск, занадта мала, а Менск лічыць, што гэта ўжо так занадта многа, што, так бы мовіць, далей ўжо няма куды. Але яшчэ адно магчымае тлумачэнне і вельмі важнае. Як мы памятаем, мы гэта абмяркоўвалі ў нашай перадачы, за некалькі тыдняў прагучалі заявы ад еўрапейскіх чыноўнікаў, у тым ліку, дарэчы, ад Феррера-Вальмер, наконт таго, што умовай далучэння Беларусі да ўсходняга партнерства з'яўляецца непрызнанне
незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеты.
Ну і вот не выключана, што гэта выклікала шалёную ярасць у Крамлі. І адтуль гэтую ярасць у Менск перадалі. І не выключана, што Лукашэнка, нават не адмаўляючыся ад усходняга партнерства, вырашыў проста знізіць узровень сустрэчы, каб не дражніць крамлёўскіх гусей.
Вось што цікава.
У выніку атрымаўся, так бы мовіць, перанос.
Хотя бы з Юры, ну, калі не заперечыць, то, ў всякам разе, дадаць, у тым сэнсі, што ўсё-такі ў гэтым пытанні, хто быў першасны ініцыятар гэтага пераносу, мне здаецца, што Еўропа таксама свой уклад унесла, зрабіла такі невялікі шаўшок афіцыйнаму Менску, бо беларускія ўлады вот за апошні месяц, тыдні, здаецца, трошкі пераацанілі сваю патрэбнасць Еўропі. Увогуле, Александр Лукашэнкі заўсёды ёсць такая пераацэнка, што вот Беларусь ледзь не пух зямлі. Апошні бастыён ратавання старога свету ад наплыву мігрантаў, наркатрафіку, і проста Еўропа здасца адразу, калі Беларусь не будзе стрымліваць тут нелегальных мігрантаў, якія тысячамі паўзуць у Еўропу. І вось, магчыма, еўрапейцы вырашылі, што трошкі варта збіць гэту фанабэрыю свяцінага Менску і паказаць, па якіх правілах трэба хадзіць на вуліцы з двухбаковым рухам.
На наступным тыдні Рада Еўразвязу павінна прыняць рашэнне, што рабіць з санкцыямі, з візавымі санкцыямі супраць беларускага кіраўніцтва. Яны былі прыпыненыя ў кастрычніку летась. Надышоў час вырашаць, што рабіць далей. Што могуць зрабіць еўрапейцы, што яны зробяць. Ваш прагноз, Юры?
Тут тры варыянта ёсць. Ёсць варыянт аднавіць санкцыі, ёсць варыянт скасаваць і ёсць працягнуць прыпыненне яшчэ на паўгады. Я думаю, што крайнія варыянты малаімаверны. Ну, для таго, щоб іх скасаваць, так бы мовіць, і змястоўна вялікіх падставаў нема. І для гэтага патрэбна адзінагалосся, якога не будзе гарантавана. Але наўрад ці і будуць санкцыі вернутыя, бо, ну, з аднаго боку, нават беларуская апазіцыя гаворыць, што ўсё ж такі лепш працягнуць гэтую замарозку. З іншага боку, вось гэтае вяртанне санкцый, яно не звязана ні з якім праектам, ні з якой стратэгіяй адносна Беларусі. Хутчэй за ўсё будзе вось такі працяг прыпынення, застанецца дамоклаў меч, дыялог працягваецца, збліжэнню гэта перашкаджаць не будзе, але і не пазбавіць еўразвяз, ну, нейкай пугі ў руках. І я б тут хацеў яшчэ падкрэсліць, што пытанне санкцый, і пытанне, скажам, запрашэння Беларусі ў ўсходняе партнерства, запрашэння Лукашэнкі ў Прагу, гэта розныя пытанні. Можа быць так, што будзе працягнутае вось гэта прыпыненне санкцый, але ва ўсходняе партнерства не запросяць.
Віталь, што адбудзецца? Якое рашэнне прыме Рада Еўразвязу? Якія будуць яе аргументы?
На самой справе няма трох варыянтаў, як Юра сам пераканаўчы даказаў, ёсць адзін варыянт проста працягнуць то, як ёсць. Зараз просто будзе працягнута гэта паўгадавое падвісанне, якое і было. Гэта сапраўды фактычна адзіны магчымы варыянт. Іншая справа, што запрашэнне ў Прагу, вот это сапраўды інтрыга. Тут могуць быць розныя варыянты запрасіць Лукашэнку, запрасіць каго-небудзь меншага ўзроўня, не запрашаць нікога. І Еўразвяз, канешне, будзе рашаць ўжо бліжэй да таго сустрэчы, бліжэй ад залежнасці ад развіцця падзеяў. Тым больш Еўразвяз, ну, такі асабісты ёсць фактар. Ён не ведае, што чакаць ад Александра Лукашэнкі. Калі нават сярод гэтых краін еўрапейскага партнёрства, ну, сумневы дэмакратычныя, скажам, мяка выклікае Азербайджан, то Ільхам Аліеў даўно такі свецкі прэзідэнт, і такога зразумела, што чакаць, што ён, як ён выступіць, як ён будзе паводзіцца на гэтым саміце, а што будзе рабіць Александр Лукашэнка, ці не выкіне ён нейкі форт или гэтак далей, гэта Еўразвяз не можа прадказаць, і неахвота такое, скажам, урачыстае святочнае мерапрыемства псаваць, ну, такімі нечаканасцямі.
У пражскай студыі да нас з Юрыем Беркахрустам далучыўся наш калега, дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Аліеў. Кенан, 18 сакавіка ў Азербайджане павінен адбыцца рэферэндум, які мусіць змяніць канстытуцыю. Самая галоўная змена – это дазвол прэзідэнту балатавацца больш, чым два тэрміны запор. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць такі падобны рэферэндум. У Беларусі нашыя гледачы памятаюць, падобны рэферэндум адбыўся ў 2004 годзе. Апазіцыя, наколькі мы ведаем, выступае за байкот рэферэндуму. Чаму?
Апазіцыя считае, што этот рэферэндум будзе недемократычен, і этот рэферэндум адкрое возможнасць для нынешнего прэзідэнта Ільхама Аліева астацца ў власті на всю оставшуюся жизнь. І, в принципе, весь працэс, который сегодня наблюдается в Азербайджане, кампанія по агитации за и против референдума показывает, что кампания идет с большими нарушениями, с большими проблемами. Например, члены оппозиции, которые пытались собрать подписи для агитационной группы, были арестованы в нескольких районах Азербайджана, они были обвинены в хранении наркотиков. То есть это типично советские методы, которые власти использовали для того, чтобы ограничить возможности оппозиции.
Кенан, можете вы нагадать нашим глядачам, колькі гадоў прозвішча Алеєў стаяла на чале Азербайджана?
Сім'я Алеєвых была уже около 40 лет.
40 гадоў уже?
Да, потому что до Ильхама Алиева его отец был президентом Азербайджана. И до этого, до советского времени, он долгое время руководил Азербайджаном. Ну, в принципе, с 70-го года Алиев управлял Азербайджаном. Этот референдум открывает новую возможность для Алиевых остаться у власти на всю оставшуюся жизнь. То есть у Алиева еще есть сын, которого тоже зовут Гейдар Алиев. И он неоднократно намекал, что именно его сын является самым настоящим преемником его отца.
Где-то мы это уже чули.
Так, Кенан, чаму Ілхам Алієв проводзіць вось гэты референдум так хутка? Ён быў абраны прэзідэнтам на другі тэрмін у кастрычніку летась. Лукашэнка другі раз быў абраны ў 2001 годзе, ну і ён трываў 3 гады. У нас быў референдум у 2004. А тут вот толькі абралі адразу референдум. Чаму?
Ну, это тоже вопрос, который очень многие поднимают в Азербайджане. Чем вызвана эта спешка? Видимо, они решили вопрос власти решить раз и навсегда. Было очень много доводов, что кто станет президентом Азербайджана после Ильхама Алиева. Он только что избрался в октябре. И очень многие указывали в сторону его жены, которая Мехрибан Алиева. Она очень активна в политической жизни страны, она является членом парламента. И чтобы этот вопрос окончательно решить, что кто будет оставаться у власти, правящая партия предложила сделать поправку в Конституцию и открыто сказать людям, что Ильхам останется у власти навсегда. 29 статей предлагают поменять. В Конституции предлагается внести 41 поправку, 29 статей. На все дебаты по этим 41 поправке выделено всего 3 часа. Центральная избирательная комиссия выделила 3 часа. И у нас всего 9 агитационных групп. Только 2 из этих групп являются оппозиционными группами. То есть практически на всю обсуждение каждой агитационной группе в неделю выделено 10 минут. То есть как за 10 минут можно объяснить людям важность или неважность изменения 41 поправки?
Зрозумелая позиция и оппозиция. Якая реакция Захода, Европы и Америки?
Европа и Америка, в принципе, они считают, что это внутреннее дело Азербайджана. То есть, в принципе, на Западе вопрос проведения референдума все время рассматривается как хороший тест демократии. Но вопрос в том, что как можно без дебат, без серьезного обсуждения проводить такие поправки.
То есть говорится здесь про процесс, не про само питание, которое выносится, а про процесс, как оно будет проведено.
Первый вопрос. За день до объявления дня референдума были закрыты иностранные радиостанции в Азербайджане. Радио «Свобода», «Голос Америки», BBC. То есть все независимые источники информации в Азербайджане практически
просто возникли.
Да. Люди не имеют доступа к ним. И, конечно, Запад очень сильно на это реагировал. Соединенные Штаты отмечали, что закрытие этих радиостанций в Азербайджане на местных частотах серьезно ограничит возможность азербайджанских граждан получать объективную информацию о том, что будет происходить на этом референдуме.
Тыдзень з радыё «Свабода» – супольны праект нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Мы працягнем пасля таго, як я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Прадстаўнікі 27 грамадскіх арганізацый удзельнічаюць у 3-м сацыяльным форуме, што праходзіць пад Магілёвам. Паводле арганізатараў, галоўная мэта форуму – пераканаць улады пачаць дыялёг з мясцовымі грамадскімі арганізацыямі, якія займаюцца сацыяльнымі пытаннямі. Старшыня АГП Анатолий Лябецька і былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сустрэліся ў Вільні з прэм'ер-міністрам Літвы Андрусам Кубілюсам. Беларускія палітыкі выказалі засцярогі наконт рызыкі дыялогу з беларускімі ўладамі паводле мадэлі, што цяпер рэалізуецца. Лідару моладзі БНФ Франу Кувячорку, які праходзіць вайсковую службу ў Мазыры, занеслі вымову ў асабовую справу за публікацыю прыватнага дзённіка ў інтэрнэце. Апроч гэтага яго пакаралі пазачарговым нарадам пасля выступу хлопца на дыскусіі пра сцягі дзяржаўны і бел-чырвона-белы. Эммануэл Зельцер, які адбывае ў магілёўскай калоніі 3 гады зняволення, лічыць, што беларускія ўлады не збіраюцца вызваляць ні яго, ні ўладлену функ. Мы працягнем пасля кароткай абвесткі.
Сёння на Белсаце, а 21:15 у цыкле «Невядомая Беларусь» рэпартаж «Сабачая будка» распавядзе пра шчырае сяброўства паміж ветэранам Пётрам Равіцкім і бяздомным сабакам. А пазней, а 21.45, грамадство і культура, політика і економіка у передачі «Європа сьогодні». І врешті, а 22.15 у циклі «Суботній сеанс». Мене звуть Бах. Глядіть нас на спадорожниках «Сіріус» і «Астра». До зустрічі на Белсаті.
А зараз протягуємо тиждень з Радіо Свобода. Нагадаю, гэта штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. У сённяшнім выпуску ўдзельнічаюць Віталь Цыганкоў і Юры Дракахруст, Юрас Башляков і Алексей Знаткевіч, Александр Лукашук, госць перадачы, дырэктар азербайджанскай службы Радіо Свобода Кенан Аліеў.
Кенан, я еще хотел вернуться до аналогии с Беларусью. Вот диалог Беларуси с Европой начался с вызволения всех международно признанных политзняволенных. И отсутность политзняволенных, неизъявление новых политзняволенных – это минимальная умова диалогу. Вот, насколько я ведаю, по воде даденных азербайджанских правооборонцев, у вашей краине наличивается 66 политзняволенных. Так яны у вас ёсць, ці іх у вас няма? Ці гэта вось праваабаронцы лічаць гэдак, а, скажам, міжнародныя некія інстытуцыі лічаць інакш?
Место правозащитник утверждает, что в Азербайджане политзняволеные есть. С этим соглашается Совет Европы. Но цифры разные. Одна сторона говорит 66, правозащитники утверждают, что там 27 политзаключенных. Власть утверждает, что их вообще нету. Конечно, никого сегодня в Азербайджане не арестовывают по политическим убеждениям. То есть в уголовном кодексе таких статей нету. Но есть факт. Три журналиста сидят сейчас в тюрьме. Три редактора. Их всех обвинили в хулиганстве. То есть редактора ведущей оппозиционной газеты посадили в тюрьму не за того, что он критиковал власти, то есть официально. Суд принял решение, что он непристойно себя повел в общественном месте.
И Азербайджан, и Беларусь запрошены евразвязом долучиться до программы Усходнего партнерства. Причем Азербайджан запрошены одразу, а Беларусь как бы с умовами, с попередними. Иншими словами, до Азербайджана лепшее ставление, чем до Беларуси. Тем не менее, ситуацию, которую мы оказали, то, что отбывается, совсем не лепшее, чем у Беларуси. Чему? Чем вы это потлумачите?
Думаю, что здесь нефть и газ, то, что Азербайджан очень богат, это имеет огромное значение. Азербайджан является частью проекта Набуко. Европа рассматривает Азербайджан как один из важных источников альтернативной энергии. И поэтому Азербайджану все прощается. Я помню, когда Азербайджан подписывал соглашение о партнерстве с Европейским Союзом, я задал этот вопрос Хавьера Солану, который отвечает за внешнеполитическую политику Европейского Союза. Я сказал, вы же берете, приглашаете Азербайджан только из-за нефти. Он сказал, что нет, это неправда. Ну, Азербайджан в этом смысле для нас не имеет особую роль. Хотя сейчас мы видим, что именно нефть сыграла большую роль в этом вопросе. И именно потому, что Азербайджан приглашен, а Беларусь еще не приглашена на этот саммит в Праге. А опять же, вопрос нефти и газа играет первостепенную роль.
Протягиваем программу. У студии мои коллеги Юрась Бушляков и Алексей Знаткевич. У нашей передачи мы не можем обойти тему, якая всколыхнула вельми шмат людей у Беларуси. Смерть солигорской правооборонцы Яны Поляковой, якая была осуджена на 2,5 года обмежевания воли и буйного штрафу за небыто поклеп на милицианта. Мое питание до вас, чему такая реакция у громадстве? Скажем, подобная смерть, самозабойство Андрея Зайцева, активиста с Гомеля, якого переследовал КДБ, не выкликала такого великого розголосу. И вот теперь у нас просто некий, как бы, лавина отгуков. И у нас на сайте, и у интернете, и навод у официальных громадских структурах. Алексей, чем бы вы потлумачили?
Тут одразу несколько причин. Первое, потому что все это было просто на видовоку, на вачах у людей отбывалось. Вот этот присуд, 2,5 года обмежевания воли, небыто за поклеп на милицианта. Артикул у газеті «Советская Белоруссия», такий здекливий артикул, який вийшов літерально за день до смерті. Тое, що вона була правооборонця, тое, що на поховання прийшли люди, яким вона допомагала в ніяких судових справах. А Солигорск, хоч і доволі великий город, це все ж таки не обласний город, не Мінськ, і її там ведали многие люди, и яны ведали тому, что это был такой розголос. Но нарешті тому, что это была молодая женщина, так само, мне кажется, это фактор, когда человек в таком возрасте, и тем более женщина сходит с життя, это трагично воспринимается.
Юрась, чем бы вы потлумачили такую увагу да гэтай смерці.
Я таксама думаю, што тут камбінацыя прычын, камбінацыя перадумоваў. А я пачаў з таго, што яна, Яна Палякова, сябе паказала як публічная асоба. На Яну Палякову звярнулі ўвагу, на яе спробы змагацца, спробы займацца праваабарончай дзейнасцю, звярнулі ўвагу летась за летась. І таму можна сказаць, што пра гэтага чалавека ведалі. Не ведалі, натуральна, нейкіх нюансаў, дэталяў, звязаных з яе прыватным жыццём, звязаных з тым, што адбывалася ў тым доме салігорскім, дзе яна жыла. Але мы ясна разумеем, тут ідзе гаворка пра публічную асобу. Публічную асобу, якая атрымала такі, як шмат каму здаецца, несувымерны тэрмін пакарання, абмежавання свабоды. Усё тут часова збеглася. Тэрмін і трагедыя, тэрмін і самагубства. Таму несумненна такі розгалас.
І, канешне, калі такія рэчы адбываюцца не ў сталіцы, не ў буйным горадзе, а ў рэгіёне, там, відаць, нашмат цяжэй іх пераносіць, бо проста меншае кола, відаць, і падтрымкі, і сяброў, і розных арганізацыяў, з якімі можна было бы знайсці нейкія іншыя шляхі. Алексей, як выглядае рэакцыя? Што ёй адметнага?
Ну, вы ўжо сказалі, што чалавеку, які жыве зноўку ў такім горадзе, як Салігорск, хоць гэта і вялікі горад, але тым не менш параўнальна з Менскам, цяжэй пераносіць пераслед мясцовай улады, таму што чалавек менш абаронены ад мясцовай улады ў такім горадзе. І многія нашы наведнікі сайту, калі выказваліся наконт сітуацыі з Янай Паляковай, яны звярталі ўвагу яшчэ і на адказнасць праваабаронцаў, на адказнасць апазіцыйных палітыкаў за тое, што адбылося. Бо Яна Палякова працавала ў выбарчай кампаніі Вольгі Казулінай, дзейнічала як праваабаронца. І калі адбываўся суд над ёй, многія звярнулі ўвагу, што не было настолькі вялікай увагі да самога суду, да самога прысуду. Ён так прайшоў, скажам, не тое, што не заўважаным, ён быў заўважаны, але, магчыма, ёй не аказалі той падтрымкі, на якую мог бы разлічваць чалавек у гэтай сітуацыі, калі, ну, такіх ужо палітычных вязняў, відавочных, не заставалася, а яна была асуджаная вось па гэтай справе.
Розгалас фактычна пайшоў пасля таго, як прысуд быў вынесены. Прысуд быў вынесены 3-га і пэўны розгалас 4-га, 5-га, 4-га матэрыялу ў СМІ інфармацыйнага характару, 5-га той матэрыял у савецкай Беларусі. Ёсць падставы канстатаваць, што ў момант працэсу Палякова была як бы сам-насам з той сістэмой, якая яе судзіла.
І все-таки, з пункту гледжання тих, хто піше нам сваю рэакцыю, хто вінаваты ў гэтай трагедыі?
Называюцца розныя носьбіты віны, называюцца ўлады, называюцца дзяржаўныя медыі, называецца і Радыё Свабода ў тым ліку, што мы транслявалі выказванне праваабаронцы Леніна Мархоткі пра тое, што Яна Палякова апошнія пару гадоў не была актыўная ў праваабарончым руху.
Але вось Беларуская асацыяцыя журналістаў выступіла з канкрэтнай заявай, гаворачы пра адказнасці тон публікацыю, якая з'явілася пра Яну Палякову ў газеце «Савецкая Беларусія». Самі наведнікі сайту, вы сказалі, улады, дзяржава, хто-небудзь канкрэтна?
Ну, калі пра ўлады, то канкрэтна гэта суддзя, як я судзіў яе на 2.5 гады, бо шмат хто гаворыць пра, ну, проста несувымернасць прысуду. Гэта першае. Другое, гэта тое, што газета «Савецкая Беларусія» надрукавала гэты артыкул, і артыкул сапраўды здзеклівы. Там практычна няма фактаў нейкіх. Все утрымліваецца в інтанацыі, прыніжальнай такой інтанацыі. Таму многія называюць Павла Якубовіча. Чаму яшчэ шмат хто вінаваціць з нашых наведнікаў і Радыё Свабода? Таму што Павел Якубовіч час ад часу ўдзельнічаў у нашых перадачах, у праскіх акцэнтах. І вось цяпер нам закідаюць, маўляў, паглядзіце, каму вы даеце выказацца чалавеку, які в газеце, якую рэдагуе Павел Якубович, выходзяць такія артыкулы. Насамрэч, вось праваабаронца Валентин Стэфанович кажа, што гэта вельмі паказальны выпадак. Мы шмат гадоў назіраем такія знішэнні людзей, не фізічныя, а маральныя. Але вось часам атрымоўваецца так, што вось гэтае маральнае знішэнне, яно сапраўды ператвараецца ў фізічнае. Вось гэты бруд з дзяржаўных медыяў, з тэлебачання, такого кшталту фелітоны, мы да іх ужо крыху прызвычаіліся. І чалавек, можа быць, на якога гэта напісана, тыя ж людзі, якія цяпер служаць у войску, пра якіх таксама абразліва пісалі, пра таго ж Франака Вячорку, пра Івана Шылу, про Олеся Михалевича, який некалі судзіўся з савецкай Беларусій. Ёсць яшчэ такое слово «салідарнасць», яно часта ўжываецца, але насамрэч тое, чаго сапраўды часам не хапае, калі нашы наведнікі пісалі пра тое, што на пахаванні не было прадстаўнікоў апазіцыі, кіраўнікоў апазіцыі, магчыма, не хапала гэтай салідарнасці.
Прагучала перадача «Тыдзень» з Радыё Свабода з удзелам кіраўніка Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандра Лукашука, аналітыкаў Віталя Цыганкова і Юрыя Дракахруста і супрацоўнікаў службы Юрася Бушлякова і Алексея Знаткевіча. Гостем перадачы быў дырэктар Азербайджанскай службы Радыё Свабода Кенан Алеяў. І на завершэнне некалькі словаў пра тэму заўтрашняй перадачы «Вольная студыя».
Як сведчыць гісторыя, дыктатуры зарынаюцца ў выніку вайсковых пераваротаў, палітычных змоваў, народных паўстанняў. Мастак Алексей Марачкін ведае яшчэ адзін спосаб змагання.
Я так лічу, што мастацтва гэта такая зброя, з якой якраз там, дзе дыктатура, то і дыктатар змагаецца. Памятайце фільмы Юрыя Хашавацкага, «Вольны тэатр» Валеры Мазынскага. І наступ ідзе якраз на гэтых творцаў.